Vă amintiți iarna trecută într-o dimineață că fratele Țurca și-a avut, când s-a dus Vasile după el, o pană. Nu era zăpadă, nu? E o experiență deosebită când ai pană, nu la mașină. Și mai ales când și plouă afară sau e zăpadă sau așa, două într-o zi, și mai bine, nu? E experiența deosebită nu numai pentru șoferul care trebuie să schimbe pana, ci și pentru ceilalți pasageri, nu? Că trebuie să se dea jos din mașină și trebuie să-l susțină. Dar întrebarea e că vine vorba de lecția asta, de ce pur și simplu nu lăsăm mașina acolo? Și când a avut pană Vasile, fratele Țurcaș se putea duce acasă înapoi, Vasile lăsa mașina acolo și lua autostopul și venea la Beiuș. Gata, am rezolvat. De ce? De ce? Au avut un scop, nu? Da. Trebuiau să rămână pe traseu, trebuiau să ajungă la biserică. În plus, nu-ți lași mașina, acum acolo era chiar în sat, dar dacă e undeva în câmp, nu-ți lași mașina în câmp. De ce? Pentru că o consideri valoroasă și te gândești că poate o găsești fără roți, chiar sparte după aia. Nu? Asta e așa o ilustrație ca o introducere în lecția noastră care spune, din nou repet, nici ploaie, nici lapoviță, nici zăpadă nu ne fac să părăsim traseul, căci începem un nou studiu biblic intitulat Rămânând pe traseu, rămânând pe calea pe care am pornit, în direcția în care am pornit și acest studiu va fi din cărțile 1 și 2 Tesaloniceni. Cărțile 1 și 2 Tesaloniceni. Dar, înainte de a merge efectiv în aceste două cărți, 1 și 2 Tesaloniceni, mergem la început. N-ar fi existat epistolele 1 și 2 Tesaloniceni dacă nu ar fi existat biserica din Tesalonic. Așa că astăzi, lecția de astăzi ne duce în Faptele Apostolilor, capitolul 17, primele 10 versete, Faptele Apostolilor, capitolul 17, primele 10 versete și acest pasaj ne arată începutul bisericii din Tesalonic. Primul verset, ce spune din capitolul 17? Cineva să-l citească. Pavel și Sila. Suntem la a doua călătorie misionară a lui Pavel și aici aveți harta cu linie roșie. Este traseul celei de a doua călătorii misionare a lui Pavel. Ați mai văzut harta asta, că am mai folosit-o și la alte studii când am avut o privire de ansamblu asupra Noului Testament. Dar, ca să ne reamintim, practic a doua călătorie misionară începe din Antiohia, din biserica din Antiohia, merg în Tars, Derbe, Iconia, Listra, Antiohia, apoi ajung la Efes și Troa, apoi Neapolis, Filipii, și ajungem la Amfipoli și Apolonia. Apolonia și Amfipoli, cele două cetăți despre care se vorbește aici. Spune că Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic. Aici este Tesalonicul. Sigur, călătoria misionară după Tesalonic a continuat și vom vedea în Berea, apoi au ajuns la Atena, Corint. Și întoarcerea s-a făcut pe același traseu până la Efes, au mers la Milet, Cnid și de aici Patara, de la Patara au luat o corabie și au ajuns în Israel și apoi s-a dus la Ierusalim unde a și vrut să ajungă Pavel. Bun, aceasta este imaginea întregii călătorii, dar noi ajungem cu Pavel și Sila la Tesalonic. Tesalonicul, după cum observați, ca poziționare era în inima Imperiului Roman. Vă dați seama că era o cetate în care se făcea foarte mult comerț, veneau foarte mulți oameni și din est și din vest, era un punct, un centru comercial foarte puternic, era practic al doilea oraș ca mărime în acea regiune, în Macedonia. Vedeți, aceasta este Macedonia aici. Da? De ce era important pentru Pavel acest oraș? De ce? El se afla pe o cale romană, drumul Ignațian, calea Ignațiană, care era o cale foarte importantă ce lega Roma de est, da? De ce era important acest oraș pentru Pavel? Exista acolo sinagoga Oder, dar vorbim așa din punct de vedere strategic. Era... Exact, veneau mulți. Nu era un oraș închis, nu? În care numai cei de acolo erau. Nu? Deja am spus că era un oraș comercial. Asta înseamnă că acolo veneau și din est și din vest comercianții. Veneau să vândă, să cumpere. Erau oameni noi, oameni care ce rol puteau juca? Exact, să ducă Evanghelia. Da? Dacă erau mântuiți, după aceea se întorceau în țările lor, în orașele lor și puteau să răspândească Evanghelia. Deci, din punctul ăsta de vedere, era un loc strategic pentru Pavel și pentru Sila ca și misionari. Și ce ni se spune în versetul 2? Ce au făcut? Versetul 2. 17:2. Cineva să-l citească. Și 3. În fapte 13:50 ni se spune că atunci când a predicat în Antiohia, Pavel a avut probleme și l-au dus de acolo. Așa că Pavel știa că a predica în Evanghelia iudeilor poate să creeze probleme. Dar ni se spune aici că ajunge în Tesalonic și se duce în sinagogă după obiceiul lor și predică. Ce predică? Că Hristosul trebuia să pătimească, să învieze din morți și că Iisus este Hristosul. Practic, predică Evanghelia. Noi aici avem un rezumat a ceea ce Pavel a predicat. Dar haideți să vedem cam ce ar fi putut o predică mai largă, un mesaj mai larg. Și probabil că și aici Pavel a predicat cam ce a predicat și în Antiohia. Haideți să mergem în Fapte 13. Și să citim de la 16 la 41. Acolo avem o predică completă a lui Pavel, da? Fapte 13, de la 16 la 41. Și vreau, pe măsură ce citim, să ne gândim ce i-ar fi putut supăra pe evrei în ceea ce predică Pavel. Ce i-ar fi putut supăra? Fapte 13, de la versetul 16. Cineva să citească.
Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții voștri și a înălțat poporul în timpul șederilor în țara Egiptului și cu braț înălțat a scos din ea și timp de aproape 40 de ani i-a îngrijit în pustiu. Și după ce a nimicit 7 națiuni în țara Canaanului, i-a împărțit lor spre moștenire țara acelora. Și după acestea, aproape 450 de ani a dat judecători până la profetul Samuel. Și apoi au cerut un împărat și Dumnezeu le-a dat timp de 40 de ani pe Saul, fiul lui Crist, om din seminția lui Beniamin, și după ce l-a înlăturat, le-a ridicat pe David ca împărat despre care mărturisim și a spus: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va face toată voia mea. Din sămânța acestui om, Dumnezeu, potrivit promisiunii, a adus lui Israel un mântuitor, pe Iisus, după ce mai înainte de venirea lui Ioan predicase botezul pocăinței întregului popor al lui Israel. Și pe când își împlinea Ioan alegerea, a spus: cine considera că sunt? Nu sunt eu același și iată, vine după mine unul căreia eu nu sunt vrednic să trezesc să-mi dau a picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei dintre voi care vă temeți de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul mântuirii acestea. pentru că cei care locuiesc în Ierusalim și mai mari lor, necunoscându-l pe el și cuvintele profeților care se citesc în fiecare săpat, le-au împlinit și judecându-l. Și negăsind nicio vină de moarte în el, i-au cerut lui Pilat ca să le fie omorât. Și după ce au împlinit toate acele scrise despre el, l-au luat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat dintre morți. El s-a arătat mai multe zile celor care s-au suit împreună cu el din Galileea, la Ierusalim, care acum sunt martorii lui înaintea poporului. Și noi vă vestim Evanghelia promisiunii, făcute părinților, că Dumnezeu a împlinit aceasta pentru noi copiilor, înviindu-l pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, eu astăzi te-am născut. Dar că l-a înviat dintre morți ca să nu se mai întoarcă la putrezire, a spus astfel. Vă voi da cele sfinte, cele de crezut ale lui David. De aceea și în altul spune, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Pentru că David, în adevăr, după ce a slujit voii lui Dumnezeu în generația lui, a adormit și a fost adăugat la părinții săi și a văzut putrezirea. Dar cel pe care Dumnezeu l-a înviat n-a văzut putrezirea. Să vă fie cunoscut, deci, fraților, că prin aceasta vi se găsește iertarea păcatelor și de toate de care n-ați putut fi îndreptățiți în legea lui Moise, oricine crede este îndreptățit în el. Deci fiți atenți să nu vă să nu vină asupra voastră ceea ce a spus profeții. Priviți-te scrisuitorilor și mirați-vă și feliți pentru că eu fac o lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care nici de cum nu veți crede dacă vă va spune cineva.
Care sunt lucrurile care i-ar fi putut supăra pe evrei în această predică? A lui Pavel. Așa că nu l-au recunoscut pe Iisus și ce-au făcut mai mult? Îi acuză direct că l-ați omorât, da? L-ați omorât pe Iisus, deși era, nu s-a găsit nicio vină în el. L-ați cerut să fie omorât. Ăsta era un lucru. Altceva. Așa. Oh, deci nu ați putut fi iertați? Opa, deci legea nu... Și prin ce spune că sunt iertați înainte? În El, adică în cine? În Hristos, adică iertarea este prin Hristos, nu prin legea lui Moise. O, asta era un lucru grav, care ataca direct la ceea ce credeau ei, nu? Ei considerau că dacă au legea și țin legea, totul este în regulă, da? Altceva, ce a mai fi putut supăra? Și versetele 40-41, ce ziceți? Era un avertisment, o mustrare care putea ataca la mândria lor națională, nu? Și da, și era și spunea: nu veți crede nici de cum, dar dacă va mărturisi cineva și spune vezi după azi, luați seama să nu vi se întâmple ceea ce spune în prorocie. Deci era un avertisment și ei în mândria lor puteau să se simtă atacați și de aceste cuvinte. Așadar, erau destule motive într-un astfel de mesaj ca evrei să fie supărați pe Pavel și Pavel știa că acest lucru se poate întâmpla, e foarte posibil. Totuși vine în Tesalonic și le predică din nou evreilor. Ce ar fi putut face Pavel ca să nu fie acest mesaj atât de supărător? Ce ar fi putut face? Ce ar fi putut schimba? Tonul? Altceva? Cum? Mesajul în ce sens? Cum l-ar fi putut îndulci pentru evrei? Cum? Exact, exact. Să spună, știți, Evanghelia pe care vă predic eu, legată de Hristos, se adaugă la lege. Da? Se adaugă. Și sigur, atunci n-ar fi fost așa o problemă. Bun, ținem legea și mai adăugăm și Evanghelia, nu? Dar, Pavel, dacă ne gândim la Galateni, avea... Ce spune Pavel în Galateni? Că dacă vin eu sau altcineva sau chiar un înger să spun o altă evanghelie decât ceea ce v-am predicat, atunci să fie anatema. Și explică Pavel acolo în Galaten și de ce. Care era sursa și care este sursa evangheliei? Exact, nu era rodul propriei lui înțelepciuni umane a gândurilor lui, ci o primise această evanghelie de la Domnul, era administrat, era ambasadorul și ce face ambasadorul? Spune ce crede el? Nu, spune ce i s-a spus de către cel ce l-a trimis să spună. Așadar, Pavel n-avea niciun drept, nicio autoritate, nicio putere să schimbe ceva din evanghelie și cu toate că știa că ceea ce spune poate să trezească supărarea evreilor, el nu schimbă absolut nimic. Putea să zică, da, evanghelia, da, plus circumcizie, plus legile, regulile ceremoniale, da, alimentare și așa mai departe, dar Pavel nu schimbă nimic. Acum, noi astăzi nu ne confruntăm așa de mult cu riscul de a adăuga ceva sau de a schimba mesajul, deși lucrul ăsta se întâmplă foarte mult, dar hai să ne gândim la noi strict, aici în biserică, da? Nu ne confruntăm cu riscul ăsta să adăugăm ceva la evanghelie, dar cu ce ne confruntăm noi? Cu a o mărturisi de fel. Cu asta e problema noastră, da? Noi nu adăugăm la ea, nu avem nici gândul, nici dorința asta, problema noastră este cu mărturisirea evangheliei în vreun fel, da? Și de ce? De ce ne temem noi? De ce nu ne temem să deschidem gura? De ce? Care sunt câteva gândi? Să nu fim respinși, nu? Ce va zice celălalt? Altceva? Nepăsarea? Da, dacă oricum nu... Știm noi deja dinainte că oricum el nu va crede, nu? Și... Exact, ce vom spune? Ce vom spune? Eu nu sunt așa, deci eu nu mă pricep să vorbesc așa de bine, ca și Moise, nu e așa? Așa, deci avem soluțiile pentru fiecare dintre argumentele noastre, nu e așa? Dar cu toate astea ne vine greu să... Comoditatea. Așa e. Așa e. Nu să mai fim așa de popular sau plăcuți în cercul respectiv, da? O să se uite ciudat la noi sau după aceasta, da? Poate o să treacă pe partea cealaltă, numai să nu se întâlnească cu mine ca să mai spun ceva, nu? Astea sunt problemele noastre, dar ce ar trebui să facem ca și Pavel? Rămânem pe traseu, să rămânem credincioși și credincioșia noastră nu este deplină. N-are cum să fie dacă nu și mărturisim despre Domnul altora. Bun. Și ce se întâmplă? Asta este un primul lucru care îl învățăm din lecția asta, da? Că trebuie să ducem mesajul mai departe, indiferent care ar fi problemele ce pot să apară. Ce se întâmplă? Versetul 4, ajungem la punctul B, de la primul punct mare, da? Ce se întâmplă? Unii răspund, nu-i așa, versetul 4, ce ne spune? 17 cu 4, haideți să-l citim. Cine a crezut? Unii din ei, dintre cine? Dintre evrei. Deci, au fost evrei care au crezut. Alții, cine a mai crezut? Mi se spune greci temători de Dumnezeu. Cine erau acești greci temători de Dumnezeu? Erau oameni care erau atrași de caracterul mai spiritual al iudaismului și chiar mergeau poate la sinagogă și ascultau și se închinau acolo. Totuși nu erau dispuși să facă pasul de a fi circumciși și de a deveni prozeliți evrei, da? Ăștia erau grecii temători de Dumnezeu. Și cine au mai crezut? Niște femei, niște soții ale unor oameni conducători ai cetății. Așadar, avem deja un nucleu acolo de credincioși format din cine? Din evrei și greci, bărbați și femei. Practic, aici avem începutul bisericii din Tesalonic. Dar, pe lângă lucrul acesta, cei care au crezut, se mai întâmplă ceva și ajungem la punctul 2, versetele 5 la 8. Versetul 5. Și fiindcă, versetul 6 zice, fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe câțiva frați înaintea dregătorilor cetății. Ce mi se spune? Au fost și iudei care n-au crezut. Și nu numai că n-au crezut și au lăsat lucrurile așa, și-au manifestat respingerea mesajului într-un mod violent. Și ce au făcut? Ce mi se spune că au făcut? Au stârnit o revoltă. Cum? Pe cine? De cine s-au folosit? De niște oameni, mi se spune, fără căpătăi. Adică erau niște oameni care n-aveau de lucru pe acolo. Nu erau angajați, nu pierdeau vremea pe acolo și i-au luat, i-au stârnit și au provocat această revoltă. De ce? Că vreau să-l prindă pe Pavel și Sila și să-l ducă în fața judecătorilor cetății. Pavel și Sila era găzduit de Iason și ei se duc la casa lui Iason ca să îl ia pe Pavel și Sila. Nu îi găsesc pe Pavel și Sila acolo, așa că îl iau pe Iason și îl duc în fața dregătorilor. Acum, ce iudeii ăștia când s-au dus acolo, ce spuneau ei de fapt? Că noi respectăm legea, nu? Ei făceau lucrul acesta în numele cui? Numele legii lor și numele Dumnezeului lor. Dar haideți să ne gândim câte legi au încălcat ei, câte porunci din cele 10, să zicem, au încălcat ei numai prin ceea ce au făcut. Au mințit, nu s-au folosit de acei oameni fără căpătâi și au scos vorbe mincinoase despre aceștia, dar altceva, au fost plini de invidie, spune, din invidie au făcut lucrul ăsta. Invidie de ce? Invidie că au fost iudei care au crezut mesajul lui Pavel, au fost greci temători de Dumnezeu care au crezut în mesajul lui Pavel, da? Invidie, da? Altceva. Exact. Și acea asociere cu oamenii fără căpătâi n-avea ce să o facă evrei, nu? Plus, nu ni se spune aici clar, dar vă dați seama când s-au dus la casa lui Iason, ce-ar fi făcut pe acolo, nu? Exact. Au făcut strigăciuni, au făcut, nu? Deci, ei... Exact, și l-au târât. Acum nu putem să ne imaginăm, nu știm dacă chiar l-au târât sau efectiv e o expresie care spune că l-au dus cu forța la... Da, oricum a fost violență. Deci, ei spun că acționează numele legii și numele Dumnezeului lor, dar de fapt încalcă legea. Ce ne arată lucrul ăsta? Cui erau ei de fapt credincioși? Ei spun că legii. Lor înșiși. Știi, când un om păcătuiește, ce demonstrează de fapt? Asta e un principiu. Cui este credincios? Lui însuși. Da? Întotdeauna, când păcătuim, suntem de fapt credincioși nouă înșine. Nu mai contează ce spune cuvântul Domnului, nu mai contează ce am fost învățați. În momentul când păcătuim, și ăsta e ca și principiu, suntem credincioși nouă înșine. Da? Și, practic, acești evrei nu făceau decât să demonstreze că erau niște oameni păcătoși care aveau nevoie de Mântuitorul. Erau niște oameni, așa cum Fiecare dintre noi am fost la un moment în viața noastră oameni păcătoși care avem nevoie de Mântuitorul. Și acum suntem păcătoși, dar păcătoși iertați, slavă Domnului, da? Bun, deci asta fac ei. Și de ce, de ce acuză? Ce acuzații aduc? Îi duc în fața magistraților, se numeau politari. Politari. Erau 4-5 oameni care în cetate aveau acest rol de a judeca problemele, da? Din cetate. Și haideți să vedem de ce îi acuză. Versetul 6. Au strigat. Ce? Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit aici. În ce sens au răscolit lumea? Cu mesajul Evangheliei. Ce a provocat acest mesaj al Evangheliei? Ci că a provocat ceva și în sens negativ și în sens pozitiv. În sens negativ, în ce sens au răscolit lumea? Ce a provocat mesajul Evangheliei? Cum? Mânie, invidie, toate aceste răscoale care s-au văzut și în Antiohia, se văd și aici, da? Deci, au răscolit lumea prin această împotrivire la mesajul lor. Dar în sens pozitiv, cum au răscolit lumea? Au întors lumea cu susul în jos. Oamenii s-au pocăit, da? Și când o cetate se pocăiește, oamenii dintr-o cetate se pocăiesc, într-adevăr, se vede lucrul acesta, nu? Se întoarce totul cu susul în jos. Prioritățile se întorc cu susul în jos, nu? Moralitatea se întoarce cu susul în jos. Asta nu numai într-o cetate, și într-o familie. Când se pocăiește unul, se schimbă lucrurile, nu-i așa? Se întorc lucrurile. Ce ne spune această expresie despre Pavel și Sila? Ce ne spune această expresie? Despre ce vorbește ea în ce-l privește pe Pavel și Sila? Cum? Au avut rod, răbdare și credincioși. Au fost consecvenți. Exact, asta e. Au perseverat, au fost consecvenți. În ciuda efectelor negative, au continuat și s-au văzut și efectele pozitive, da? Deci vorbește despre consecvența lor în lucrare, despre credincioșia lor. Au întors, spune cuvântul, au răscolit lumea și au venit și aici. Apoi, a doua acuzație este că Iason i-a găzduit, da? Deci Iason, prin faptul că i-a găzduit, ce spunea faptul? Că e de acord cu cei doi, da? Dar cea mai gravă acuzație care era? Știți, când au mers în fața magistraților, faptul că Pavel și Sila i-au supărat pe iudei nu era suficient ca să producă un proces sau un caz așa mare. Ei au trebuit să transforme toată chestia asta într-o problemă politică. Și ce? Asta era acuzația cea mai gravă. Exact, lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat. Spun că este un alt împărat, Iisus. Acum, sigur că Pavel și Sila n-aveau nicio intenție să doboare cezarul sau regulile Romei sau nu luptau împotriva Romei ca și sistem. Dar lucrul ăsta a prins că acei magistrați, fiind în poziția respectivă, avea obligația să impună regulile cezarului și de asemenea avea obligația să raporteze orice răscoală sau împotrivire la ceea ce cezarul stabilise. Așadar, lucrul ăsta era grav și în felul ăsta au și câștigat atenția magistraților. Însă, ce fac acești magistrați? Versetul 9. Deci au dat drumul și au căpătat un zălog. Asta e ca o cauțiune. Da? Și dacă mai făceau și mai provocau revoltă, pierdea Iason banii respectivi. Acum, Gândiți-vă că sunteți în situația lui Iason. Ce-o fi gândit Iason când la ușa lui a bătut gloata? Nu, că nu era. Era o gloată răsculată, da? Nici măcar nu erau autoritățile sau așa. Ce s-o fi gândit Iason? Ce ar fi putut să se gândească? Că, da, dar așa, ce i-ar fi putut zice lui Domnului? Doamne, eu îți găzduiesc slujitorii tăi și uite, asta mi-e răsplata. Nu? Și tu, da, tu îmi trimiți o gloată răsculată. După ce a fost dus în fața magistraților, ce alegere avea Iason de făcut? Exact. Și dacă renunța, ce avea de, sau dacă nu renunța, ce avea de pierdut? Ce putea să mai piardă Iason? Putea să-și piardă viața, putea să-și piardă casa și tot ce avea acolo, da, familia, da, ce mai putea să piardă? Libertatea, putea fi închis. Deja s-a spus aici, a spunea sora Bebi, putea să piardă poziția lui și în cetate, da, de cum era privit de ceilalți. Exact, exact, da, rușinea care o adusese asupra lui și asupra familiei, nu? Deci lucrurile astea putea să le piardă. Dar dacă... Deci cum am început? Dacă... Ce putea să mai piardă? Dar dacă continua să slujească și continua să stea lângă Domnul, ăstea putea să le piardă. Dar ce avea de câștigat? Mai specific. Viață veșnică? Mai mult? Răsplătirea, binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce promite Dumnezeu copiilor săi? Că le va împlini ce? Nevoile. Ce aduce ascultarea? Pace cu Dumnezeu, da? Bucuria, da? Deci există o balanță aici. Ce alegi în astfel de situații? Ce credeți că a ales Iason și ceilalți credincioși? Că până la urmă ce i s-a întâmplat lui Iason era un avertisment nu numai pentru el, ci și pentru ceilalți care crezuseră în Tesalonic. Toți puteau să zică, wow, dacă se întâmplă chestii din astea, hai să o lăsăm baltă cu chestia asta, cu creștinismul și cu Evanghelia, nu? Și mai bine stăm fiecare în locul nostru, continuăm să fim greci evlavioși și mergem la sinagogă și așa mai departe, nu? Soțiile magistraților, vă dați seama că nici... Hai să ne gândim, erau soțiile conducătorilor cetății, păi... Ce o să se întâmple cu soții noștri, cu slujbele lor, dacă noi ne pocăim, nu? Era și în vremea trecută, nu? Au fost soții sau soți care, din cauza slujbei soților sau așa, n-au putut să, sau n-au ales să nu meargă la biserică sau să nu se întoarcă la Domnul, nu? Ar fi putut face lucrul ăsta, faptul că au rămas lângă Domnul. De unde îl știm? Că avem 1 și 2 Tesaloniceni. Că acolo a pornit o biserică, nu? Deci au rămas lângă Domnul. Și cu siguranță că nu au regretat. Nu au regretat lucrul acesta. Al treilea lucru. Mi se spune că versetul 10. Suntem la al treilea punct. Ce spune versetul 10? Noaptea, frații i-au trimis pe Pavel și pe Sila să plece din Tesalonic și să plece spre Berea, practic era următoarea cetate. Întrebare. Oare faptul că ei au plecat nu este o lipsă de credincioșie din partea lor? Păi mai erau atâtea lucruri care mai puteau fi făcute în Tesalonic, nu? Și totuși ei au plecat. Ce ziceți? A fost? Nu. Hai să vedem, a fost sau n-a fost? Ce li se cere unor misionari? Să facă tot ce se poate face? Nu. Să facă...
Exista trebuia să fie luat o decizie. Adică, revolta se continuă, prezența lor încetate, ar continua ce... Bineînțeles că soluția care a fost dată de judecători n-a fost... n-a mulțumit pe toată lumea. Și conflictul acela mocnea. Cu siguranță că prezența lor ar fi...
Așa.
Dar eu cred că ei toți au fost prăjiți de Duhul lui Dumnezeu și cel mai înțelept a fost ca cei doi să plece, rămânând deja, erau acolo oameni care ulterior urmau
exact.
Să se vedească
că
eficacitatea Evangheliei
în viața lor. Exact, exact. Unui misionar nu îi se cere să facă totul, ci să facă ceea ce Domnul îi cere să facă într-un anumit moment dat. Și ei au făcut ceea ce Domnul le-a cerut să facă acolo. Da? Și au vestit Evanghelia, oamenii au fost mântuiți și în urma lor au lăsat, cum spunea fratele Petrică, deja un nucleu din care a apărut biserica din Tesalonic. Și un alt lucru care arată că plecarea lor nu era o lipsă de credincioșie, o găsim în versetul 10. Că ajung în Berea și ce fac? Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Cu ce am început în versetul 1? Au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Deci avem aici două chestii. În Tesalonic, sinagoga iudeilor, în Berea, sinagoga iudeilor și între ce avem? Ploaie, lapoviță, furtună. Dar ei ce au făcut? Au rămas la același lucru. Au rămas credincioși la ce Domnul i-a chemat să facă. Și lucrul ăsta important să-l observăm aici când citim aceste versete. Sunt în sinagoga iudeilor. Vine cazurile, vine asuprirea, vine răscoala oamenilor, vine împotrivirea și la sfârșit ei sunt tot acolo. Pe același traseu. Au rămas credincioși la ce Domnul i-a chemat să facă. Care sunt lucrurile din viața noastră care au tendința să ne împingă de pe traseu? Trebuie să le identificăm. Și n-ar trebui să lăsăm nimic să ne împingă de la a face ceea ce Domnul ne-a chemat să facem. Nici ploaie, nici lapoviță, nici din soare. Da? Ar trebui să rămânem pe traseu, căci asta înseamnă credincioșie și Domnul să ne ajute la aceasta.